حاجات غريبة بقت جوانا للأسف الشديد عن حياة بنعيشها لكن وليه نروح بعيد محدش فينا بقى فاضل التاني محدش فينا بس كله خلاص.